bariga bariga dhexe waxa alifay 1902 amerikaan lagu magacaabo Alfred de Meyhan magac bixinta koor amerikaanka iyo reer yuub waxay ugu yeeri jireen gobolka ereyga bariga kaas oo erey lagu tilmaami jiray aaga dhulka ee ku dhirirsan laga soo bilaabo Morocco ilaa Masar kadibna u leexanaya jasiiradda Carabta ee dhinaca Shaamka hor inta uusan ugu dambeyntii gaarin Turkiga laakiin qaybtani kuma saleysna juqraafiga makanka tusaale ahaan Casablanca waxay ku taala galbeedka magaalada Madrid Marsiya iyo Roma marka waxa dhigi karnaa ereyga bari wuxuu ku tilmaamnaa gobol wadaaga ilbaxnimo kala duwan hababka xukunka qaabka bulshada qaabka dhismaha iyo dharka dadka degan gobolkaasi reer galbeedku waxay u yaqaaneen magacyo dhowr ah sida Carabta Ahlu Sham Algerian Amzagiin ama Atrak waxa la rumaysnaa in reer galbeedku ka soo horjeedeen oo ay ku hadlayeen luqada dhagaha Ameerikaanka la yaab ku noqotay Meehan oo ahaa qabiirka badda ah ee Mareykanka wuxuu ku soo bandhigay buuggiisa ugu magacdaray dhibaatada Aasiya oo la daabacay 1900 aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee ku aadan muhiimadda gobolka oo uu booqday sanadihii 1867 iyo 1894 Meehan waxa uu xadiday gobol ku fidsan galbeedka dooxda Mediterranean-ka ilaa bariga Korea waxauna ugu yeeray magaca Aasiyada dhexe waxa uu tilmaamay in gobolkan ay ku jiraan dhulal muhiim ah oo istaraatiijiyadeed oo si ahaan doono mowduuca tartanka caalamiga ee socda mustaqbalka dhow Meehan waxa uu gobolkan u kala qaybiyay laba qaybood oo waaweyn oo kala qaybta bari oo qani ku ah khayraadka dabiiciga ah iyo qaybta galbeed oo hanatay qadadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta iyo gaadiidka sida kanaalka Suez badda cas iyo gacanka Carabta marka laga soo tago suurtagalnimada in la sameeyo jid tareen oo dhulka ah Meehan waxa uu tixgeliyay marinada kuwa laga maarmaanka ah in la gaaro bariga kadib maqaal uu qoray 1902 Meehan waxa uu dib u eegay oo uu hormariyay fikraddiisii ku saabsanayd gobolka ee uu horey ugu magacaabay Aasiyada dhexe maqaalka oo ciwaankiisu ahaa Khaliijka Faris iyo siyaasadda caalamiga ah ayaa ka hadlay muhiimadda istaraatiijiyadeed ee gacanka Carabta oo xudun u ah shabakada mustaqbalka ee qadadka isgaarsiinta ee bariga iyo galbeedka Meehan waxa uu tilmaamay in gacanka Khaliijku uu noqon karo halka ay maraan wada tareen oo isaga gudba qaaradaha mustaqbalka taas oo beddelka suurtagalka ah ee marin biyoodka mara kanaalka Suez iyo badda cas maqaalkan Meehan waxa uu soo bandhigay erey cusub oo gobolka ah isagoo ugu yeeray bariga dhexe waxa uu ku nuxnuxsaday in erey bixinta aan loogu horeynin qaab dhismeedkan cusub waxa uu ku saleysnaa fikradaha reer galbeedka ee diirada saarayay muhiimadda Hindiya gacanka carbeed oo ah faasas istaraatiijiyadeed oo dhexmara shabakada danaha caalamiga ah Meehan waxa uu soo bandhigay aragti hore oo ku aadan muhiimadda bariga dhexe taas oo ah gobol istaraatiiji ah oo colaado caalami ah marti gelin doona mustaqbalka ninkan waxa uu saadaaliyay in gobolka uu noqon doono mid diirada lagu saari doono tartan u dhexeeya Ingiriiska oo la dhinaca Mareykanka iyo awoodaha badda ee soo koraya sida Jarmalka oo dhinaca kale taas oo ay dheer tahay qatarta dhulka ee Ruushka Meehan waxa uu sheegay in muhiimadda gobolka bariga dhexe ay tahay inay qayb ka noqoto istaraatiijiyad dhameystiran oo uu Mareykanku ka leeyahay mandiqada taas oo saameyn weyn ku yeelan doonta masraxa siyaasadda ee adduunka kadib markii Meehan uu muujiyay muhiimadda sii kordhaysa ee bariga dhexe wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay si degdeg ah u qorsheysay in gobolkan uu muhiimad weyn ugu fadhiyo danaha dhaqaale midka istaraatiijiyadeed ee Mareykanka 1909-kii waaxdu waxay abuurtay guddi gaar ah oo loogu talagalay arrimaha bariga dhexe dawladaha uu waqtigaasi danaynayay Mareykanku waxaa ka mid ahaa boqortooyadii Cusmaaniyiinta Ruushka Jarmalka iyo Austro-Hungary iyo sidoo kale dalalka Talyaaniga Griiga Balkans Ethiopia Faris Masar iyo gumaystihii Ingiriiska iyo Faransiiska ee ku sugnaa hareeraha badda Mediterranean-ka si kastaba ha ahaatee dib u habaynta xana ah oo socotay 35 sano ayaa sabab u noqotay abuurista xafiiska arrimaha bariga dhow iyo Afrika sanadkii 1944 kuwaasoo loo qaybiyay saddex qaybood bariga dhow waxaa ka mid ahaa dalalka Turkiga Ciraaq Falastiin, bariga Jordan, Suuriya, Lubnaan, Masar, Saudi Arabia iyo dalalka kale ee jasiiradda Carabta marka lagu daro Griiga. Bariga dhexe waxaa soo kale ka mid ah dalal ay ku jiraan Afghanistan, Burma, Sri Lanka, India iyo Iran. Afrika waxaa iyana hoos iman jiray dhammaan dalalka kale ee qaarada Afrika. Waqtigii uu Mareykanku ku jiray waxay ugu yeeraan dagaalkii labaad ee adduunka. wuxuu ku tirsanaa xarunta supply ee Ingiriiska ku leh magaalada Qaahira si ay u fududeyso hawlaha saadka ee waqooyiga Afrika, koonfurta Yurub, jasiiradda Carabta iyo wadamada kale ee loo yaqaan Bariga Dhow. Wada shaqayntaasi waxay keentay in erayada Bariga Dhow iyo Bariga Dhexe loo isticmaalo qaab isku beddelasho ah marka loo eego goobaha siyaasadda iyo kuwa iclaamka. Kadib dagaalkii labaad ee adduunka, erayga Bariga Dhexe ayaa noqday mid caan ah, gaar ahaan saxaafadda Mareykanka, iyadoo ay hadda noqotay erayga loogu isticmaalka badan yahay marka la xadidayo mandiqadan, halka erayga Bariga Dhow uu noqday mid dog ah. Shaki kuma jiro in mandiqadan loogu yeero Bariga Dhexe ay tahay qayb ka mid ah Bariga Adduunka, waxayna ka kooban tahay dhul baaxad leh oo kala duwan deegaan ahaan. Mandiqadan ayaa leh buuro baraf ah, dooxooyin waaweyn, webiyo, banaano xeebeedyo uu roobku ka go'in, waxaana ku nool dadyow kala duwan oo kala af ah. Inta badan dadka degan mandiqadan waa dad muslimiin ah, inkastoo ay degan yihiin dad aan muslimiin ahayn. Haddana inta badan muslimiinta ugu badan caalamka waxay ku nool yihiin meelo ka baxsan wadamada Bariga Dhexe sida Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh iyo qaaradda Afrika. Haddaba erayga Bariga Dhexe waa sharaxaad juqraafi ah oo noqonaysa fikrad siyaasadeed iyo mid istaraatiijiyadeed oo ka turjumaysa danaha quwadaha reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka.